My beloved brothers and sisters.
Moje ljubljene braćo i sestre. Čuli smo lijepe poruke ovog jutra. I pohvaljujem sve koji su sudjelovali. Posebno smo sretni što je starješina Robert D. Hales ponovno s nama i da se osjeća bolje. Bob, volimo te. Dok sam razmišljao što bih vam jutros želio reći, osjetio sam se potaknut podijeliti određene misli i osjećaj za koje mislim da su prigodne i pravovremene. Molim se za vodstvo u svojim napomenama. Na ovoj zemlji živim već 84 godine. Kako bih vam malo ilustrirao to razdoblje, reći ću vam da sam rođen isti godine kad je Charles Lindbergh letio prvi let bez prikida od New Yorka do Pariza u jednom motornom, jednosjednom, jednokrilcu. Mnogo se s toga promijenilo u 84 godine od tada. Čovjek je davno bio na mjesecu i natrag. Zapravo, jučerašnja znanstvena fantastika danas postaje stvarnost. A ta se stvarnost, zahvaljujući tehnologiji našeg doba, mijenja toliko brzo da jedva možemo pratiti korak, ako uopće možemo. Za one od nas koji se sjećaju telefona sa brojčanicima i pisačkih mašina, današnja tehnologija je naprosto začuđujuća. Također se brzo mijenja i moralni kompas društva. Ponašanja koje su nekad bile neprimjerena i nemoralna, sada ne samo da se toleriraju, već mnogi na njih gledaju kao da su prihvatljiva. Nedavno sam u Wall Street Journalu pročitao članak Jonathana Sacksa, jednog od glavnih britanskih rabina. Između ostalog piše, citiram, u gotovo svakom zapadnom društvu 1960-ih dogodila se moralna revolucija. Potpuno napuštanje njihove tradicionalne etičke sudrživosti. Sve što trebamo, otpjevali su Beatlesa, je ljubav. Judeo-kršćanski moralni kodeks bio je odbačen. Umjesto toga nastala je izreka, radite što god vam odgovara. 10 zapovjedi bili su prepisani kao 10 kreativnih prijedloga. Rabin Sacks nastavlja jadikovati, citiram, potrošili smo naš moralni kapital sa istim nepromišljenim razbacivanjem kao što smo potrošili naš financijski kapital. Postoje veliki dijelovi svijeta gdje je religija stvar prošlosti i gdje ne postoji glas koji se protivi kulturi kupi, potroši, odjeni, pokaži, jer si toga vrijedan. Poruka je da je moral zastario, savjest je za slabiće, a glavna prevladajuća zapovjed glasi ne budi uhvaćen. Kraj citata. Moje braćo i sestre, to nažalost opisuje većinu svijeta oko nas. Jesmo li zbog toga očajnički zabrinuti i pitamo li se kako ćemo preživjeti takav svijet? Pa ne. U istinu, u našim životima imamo Evanđelje Isusa Krista i znamo da moral nije zastario, da je naša savjest tu da nas vodi i da smo odgovorni za svoje djela. Iako se svijet promijenio, zakoni Božji ostaju postojani. Oni se nisu promijenili. Oni se neće promijeniti. 10 zapovjedi su upravo to, zapovjedi. One nisu prijedlozi. One su u svakom pogledu neophodne danas, kao i kada ih je Bog dao djeci Izraela. Ako osluhnemo, čujemo odjek Božjeg glasa, koji nam govori ovdje i sada. Nemoj imati drugih bogova uz mene. Ne pravi sebi lika na ni obličja bilo čega. Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga. Sjeti se da svetkuješ dan subotni. Poštuj oca svoga i majku svoju. Ne ubi. Ne učini preljuba. Ne ukradi. Ne svjedoči lažno. Ne poželi. Naš kodeks ponašanja je konačan. Nije podložan pregovorima. Nalazi se ne samo u 10 zapovjedi, već i u propovjedi na gori, koju nam je iznio Spasitelj dok je hodao zemljom. Nalazi se posvuda u njegovim učinjima. Nalazi se u riječima suvremene objave. Naš Otac na nebu isti je jučer, danas i za uvijek. Prorok Mormon nam govori da je Bog nepromjenjiv od sve vječnosti do vječnosti. U ovom svijetu, gdje se na izgled sve mijenja, njegova postojanost nešto je na što se možemo osloniti. Sidro za koje se možemo čvrsto uhvatiti i biti sigurni, kako ne bismo zalutali u nepoznate vode. Može vam se ponekad činiti da se drugi ljudi zabavljaju daleko više od vas. Neki su među vama mogu osjećati ograničeni kodeksom ponašanja kojeg se pridržavamo u crkvi. Moja braćo i sestre, ipak vam kažem da ne postoji ništa što može donijeti više radosti u naše živote ili više mira s našim dušama od duha koje nam može doći dok slijedimo Spasitelja i obdržavamo zapovjedi. Taj duh ne može biti prisutan tijekom aktivnosti u kojima toliko veliki dio svijeta sudjeluje. Apostol Pavao rekao je istinu. Zemalski čovjek ne prima ono što dolazi od Duha Božjega, jer je to za njih ludost. On to ne može ni upoznati, jer se to mora uz pomoć duha prosuđivati. Izraz zemalski čovjek može se odnositi na svakoga od nas ako to dopustimo. Moramo biti oprezni u svijetu koji se toliko udaljio od onoga što je duhovno. Presudno je da odbacimo sve što ne odgovara našim mjerilima, ne dopuštajući u procesu da prepustimo ono što najviše želimo, vječni život, u Kraljevstvu Božjem. Oluju će i dalje udariti o naše vrata s vremena na vrijeme, jer one su nezaobilazan dio našeg iskustva na zemlji. Međutim, bit ćemo daleko bolje opremljeni da se nosimo s njima, da učimo iz njih i prevladamo ih, ako imamo evanđelje u našoj srži i ljubav prema Spasitelju u našim srcima. Prorok Izaja je izjavio, mir će biti djelo pravde, a plod pravednosti, trajan pokoj i uzdanje za uvijek. Kraj citata. Kao način da budemo u svijetu, ali ne od svijeta, neophodno je da komuniciramo s našim nebeskim Ocem kroz molitvu. On želi da to činimo. Odgovorit će na naše molitve. Spasitelj nas je opomenuo, kako je zapisano u 3. Nefiju, 18. poglavlju, morate stalno bdjeti i moliti da ne upadnete u napast. Satana, naime, želi vas imati. Stoga se uvijek morate moliti Ocu u ime moje. I što god zaištete Oca u ime moje, što je pravedno, vjerujući da ćete primiti, evo, dat će vam se. Kraj citata. Dobio sam svjedočanstvo o moći molitve kada sam ja imao oko 12 godina. Naporno sam radio kako bih zaradio nešto novaca i uspio sam uštijediti $5. Bilo je to vrijeme velike depresije, kad je $5 bio značajan iznos, naročito za 12-godišnjeg dječaka. Да сам све свој кованице у купном износу од 5 долара сум отцу, а он ми је за узврат дао новчаницу од 5 долара. Знам да је било нешто посебно што сам планирао купити с тих 5 долара. Иако се свих ових година касније не могу сјетити што. Само се сјећам колико ми је тај новац био важен. У то време нисмо имали перелицу рубља. Стога је мојка мајка сваки тједен слада одјећу коју је требало опрати у праоницу. Након пара дана хрпа која смо звали мокро рубље била би нам достављена, а мајка би га објесила наш штрик iza kuće da se osuši. Stavio sam svoju novčanicu od 5 dolara u džep svojih traperica. I kao što možete pretpostaviti, moje su traperice bile poslane u praonicu sa novcem u džepu. Kada sam shvatio što se dogodilo, razbolio sam se od brige. Znao sam da se džepovi pregledavaju u praonici prije pranja. Ako moj novac pritom nije bio pronađen i uzet, znao sam da je gotovo sigurno da će novac ispasiti tijekom pranja i da će ga uzeti djelatnik praonice koji ne bi imao pojma komi bi novac trebao vratiti, čak i da je imao namjeru da to i činiti. Šansa da dobijem svojih 5 dolara natrag bila je gotovo nikakva. Činjenica koju je moja draga majka potvrdila kada sam joj rekao da sam ostavio novac u svom džepu. Čekao sam i želio sam taj novac. Treba mi je taj novac i naporno sam radio kako bih ga zaradio. Shvatio sam da postoji samo jedna stvar koju mogu učiniti. U svom očaju okrenuo sam se svom ocu na nebu i preklinjao ga da nekako sačuva moj novac u tom džepu do povratka mokog rublja. Dva vrlo duga dana kasnije, kada sam znao da je vrijeme da dostavljački kamion donese naše rublje, sjeo sam pored prozora čekajući. Kad je kamion stao pored rubnika, moje srce lupalo. Čim je mokro rublje stiglo u kuću, zgrabio sam svoje traperice i otrčao u svoju sobu. Posegnuo sam u džep drhtavim rukama. Čim nisam odmah ništa pronašao, pomislio sam da je sve izgubljeno. A zatim su moji prsti dodirnuli mokru novčanicu od 5 dolara. Kad sam ih izvukao iz džepa, preplavio mi je osjećaj olakšanja. Izrekao sam emotivnu molitvu zahvalnosti svom ocu na nebu, jer sam znao da je odgovorio na moju molitvu. Od tada sam primio odgovore na bezbrojne molitve. Nije prošao ni jedan dan da nisam komunicirao sa svojim ocem na nebu u molitvi. To je odnos kojeg njegujem, odnos bez kojeg bih doslovno bio izgubljen. Ako sada nemate takav odnos sa svojim ocem na nebu, potičem vas da radite prema tom cilju. Dok to činite, imat ćete pravo na njegovo nadahnuće i vodstvo i u svom životu. Što je potrebno svakome od nas, ako želimo preživjeti duhovno kroz naše putovanje ovdje na zemlji? Takvo nadahnuće i vodstvo. Darovi su koje on slobodno daje ako ih tražimo. Oni su dragocijeni. Uvijek sam ponizan i zahvalan kad moj nebeski otac komunicira sa mnom kroz njegovo nadahnuće. Naučio sam to prepoznati, vjerovati i slijediti. Mnogo sam puta bio primatelj takvog nadahnuća. Jedno prilično dramatično iskustvo dogodilo se u kolovozu 1987. za vrijeme posvećenja hrama Frankfurt, Njemačka. Predsjednik Ezra Taft Benson bio je s nama prvih dan dva posvećenja, ali se vratio kući. Tako da sam ja imao priliku voditi preostala zasjedanja. U subotu imali smo zasjedanje za naše članove iz Nizozemske koji su pripadili okrugu hramu u Frankfurtu. Dobro sam poznavao jednog od naših izuzetnih vođa iz Nizozemske, brata Petra Morika. Neposredno prije početka zasjedan, primio sam jasno nadahnuće da bi brat Morik trebao biti pozvan govoriti svojim nizozemskim članovima tijekom zasjedanja i da bi zapravo trebao biti prvi govornik. Budući da ga nisam vidio u hramu tog jutra, predao sam poruku starješinu Karlsu E.S. i našem predsjedniku područja, pitajući je li Peter Morik prisutan na zasjedanju. Neposredno prije nego što sam ustao da otvorim zasjedanje, dobio sam poruku od starješine Asija, koja mi je ukazala da to da brat Morik zapravo nije prisutan, da je zauzet oko nečeg drugoga i da je planirao doći na posvećenje u hram sljedećeg dana sa članovima vojnih okola. Dok sam stajao za govornicom, da iskažem dobrodošlicu ljudima i navedem pregled programa, primio sam još jednom nepogrešivo nadahnuće da najavim Petra Morika kao prvog govornika. Bilo je to suprotno svim mojim instinktima, budući da sam upravo čuo od starješnje Esije da brat Morik definitivno nije u hramu. Međutim, vjerujući u to nadahnuće, najavio sam zbor, molitvu, a zatim da će naš prvi govornik biti brat Peter Morik. Vrativši se na svoje mjesto, bacio sam pogled prema starješini Esiju.
I saw
on na njegovom licu vidio zabrinut pogled. Kasnije mi je rekao da kada je čuo da sam najavio brata Morika kao prvog govornika, nije mogao vjerovati svojim ušima. Rekao je da je znao da sam primio njegovu poruku i da sam je doista pročitao. Nije mogao shvatiti zašto bih onda najavio brata Morika kao govornika, znajući da nije bio nigdje u hramu. U vrijeme kad se to događalo, Peter Morik je bio na sastanku u područnom uredu u Port Strasu. Dok je njegov sastanak trajao, odjednom se je okrenio starješini Haksu, koji je tada bio regionalni predstavnik, i pitao, kako mi brzo možete odvesti do hrama? Starješina Haks, koji je poznat po brzoj vožnji u svom malom sportskom automobilu, rekao je, mogu vas odbaciti tamo za 10 minuta. Ali zašto morate ići u hram? Brat Morik priznao je da nije znao zašto je trebao otići u hram, ali je znao da tamo mora stići. Njih dvojce odmah su se uputili prema hramu. Za vrijeme predivne izvedbe zbora, osvrnuo sam se okolo misleći kako ću u svakom trenutku vidjeti Peter Morika, nisam ga vidio. Međutim, za čudo, nisam osjećao zabrinutost. Osjećao sam slatko, nesumnjivo uvjerenje da će sve biti dobro. Brat Morik ušao je kroz vrata hrama pred kraj uvodne molitve, još uvijek ne znajući zašto bi je bio tamo. Dok je žurio hodnikom, ugledao je mene na ekranu i čuo kako najavljujem, sada će nam se obratiti brat Peter Morik. Na čuđenje starješine Asija, Peter Morik odmah je ušao u prostoriju i zauzeo mjesto na podiju. Nakon zasjedanja, brat Morik i ja razgovarali smo o tome što se dogodilo prije njegovog govora. Razmišljao sam o nadahnuću koje je došlo tog dana, ne samo meni, već i bratu Petru Moriku. To čudesno iskustvo pružilo mi je nesumnjivo svjedočanstvo o važnosti toga da budemo dostojni primiti takvo nadahnuće, a zatim mu vjerovati i slijediti ga kada dođe. Znam bez sumnje da je Gospodin nam mijenio da oni koji su bili prisutni na tom zasjedanju prilikom posvećenja hrama u Frankfurtu čuju snažno, dirljivo svjedočanstvo njegovog sluge, brata Petra Morika. Moje ljubljeno braćo i sestre, komunikacija sa našim Ocem na nebu, uključujući naše molitve, njemu i njegovo nadahnuće za nas je potrebna kako bismo prevladili životne oluje i iskušenja. Gospodin nas poziva, priključite se meni i ja ću se priključiti vama. Tražite me pomno i naći ćete me. Kraj citata. A dok to činimo, osjećat ćemo njegovog duha u našim životima, dajući nam želju i odvažnost da budemo snažni i postojani u pravednosti, da stojemo na svetim mjestima i ne mičemo se. Dok vjetrovi promjeni kovitlaju oko nas, a moralne se niti društva nastavljaju raspadati pred našim očima. Sjetimo se Gospodinovih dragocijenih obećanja, onima koji u njega vjeruju. Ne boj se, jer ja sam s tobom. Ne obaziri se plaho, jer ja sam Bog tvoj. Ja te krijepim i pomažem ti. Podupirem te pobjedničkom desnicom. Kraj citata. Kakvo obećanje. Neka takav bude naš blagoslov. Molim se u sveto ime našeg Gospodina i Spasitelja Isusa Krista. Amen.